بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يكون حميدي الله سبحانه وتعالى نيني ونكستحق حمدي زوتي سفنجيما زوتي نوكملي فوتي. بعد يكون شكوري سبحانه وتعالى نكم حميدي كني بيكم تكي صلاة وسلام انتم ميتوا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وآله وسلم. تنا كلا سباب يكو كثيريش سانا كم شكروا الله kwa neema zake nyingi zilizoko juu yetu ambazo hatuwezi kuzidhibiti, na neema kubwa kuliko neema zote ni neema ya Uislamu na imani, lakini pia kuwafikishwa katika mambo ya kheri. Kwa sababu yote hayo ni kwa taufiki ya Allah subhanahu, la haula ولا قوة إلا بالله. هبنا حيلة سكو كنجوك معصية نكو يكمبية معصية نكو يأيبوك معصية، ولا قوة ولا هبنا نقوفو سكو تند طاعة إلا بالله اسبقوكم سعدة والله سبحانه وتعالى. Kwa Allah akikuwafikisha katika jambo la taa ni fadhila zake subhana, akikuwafikisha kuepuka maasi ni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa manadamu hana hila wala hana uwezo, ndio maana daima tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada tunaposimama katika swala zetu na nje ya swala, tunamwambia yeye subhana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada, hatuna mwingine tunamuomba msaada zaidi yako ya Allah. Kwa hiyo Allah ametuwafikisha katika mambo ya khair, na miongoni mwa hayo ni sisi kuingia katika mwezi huu mwenye baraka nyingi na khair nyingi, mwezi wa Ramadhani. Hivi tuko katika mchana wa Ramadhani pamoja na wengi katika Uislamu ulimwenguni. Kama inavyofahamika kwamba nchi nyingi za Kiislamu ulimwenguni jana zilithibitisha kuonekana kwa mwezi mwandamu, na wengine wakazifanyia kazi taarifa hizo karibu nchi zote za Kiislamu. Nyingi, siwezi kusema zote, lakini nyingi katika nchi za Kiislamu, kuanzia Syria, yani Syria, Jordan, Jordan, Oman, yani Oman, al-Mamlakatu al-Arabiyyatu al-Saudiyya, Lubnan, Misr, Yemen, Sudan, na nchi nyingi katika nchi za Kiarabu, nchi za Kiislamu, kadhalika katika nchi za Afrika, Nigeria, Niger, Senegal, Chad, Cameroon na nyinginezo, sina haja kuzitaja. Na wengi katika Uislamu walio katika ukanda wa Afrika Mashariki, pia Somalia. Hivi sasa tuko katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao kheri zake na baraka zake hazifichiki kwetu. Kwa kikubwa zaidi ni sisi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuitimize yale malengo yanayokusudiwa kwa kuwekwa hii Ramadhani, tusiwe katika wale waliokula hasara ambao Ramadhani imeingia mpaka imekwisha kisha hawasamehewe madhambi yao. Tusiwe katika watu hao, tujitahidini tusamehewe madhambi yetu, na madhambi yetu sisi ni mengi, ya siri na ya dhahir, na Allah subhanahu wa ta'ala yote anayajua, hakuna hata kimoja kinachojificha kwake, na nafsi zetu zina ushahidi juu ya hilo. Na mingine tuweza tukaona kwamba haya si madhambi, kumbe imeandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni madhambi ya kumwangamiza mtu. Kwa hiyo yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa fursa sisi ya kumuomba msamaha yeye, mpaka ukiisha mwezi huu tuwe tumesamehewa. Kwa hiyo mimi nataka kutanguliza hayo ya kwamba tuyatimize malengo haya, tujitahidini katika hilo. Bila shaka lazima juhudi ifanyike. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Lakini pia jambo jingine katika mambo mazuri ni watu kukusanyika kwenye nyumba, miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kama hivi tukawa tunakisoma kitabu cha Allah na tunakidurusu na kusomeshana. Kuhudhuria majalisi kama hizi au kuwepo majalisi na vikao kama hivi ni jambo muhimu sana, bali la wajib. Watu wakusanyike misikitini, waisome Qur'an na wasomeshane Qur'ani na ulum zinazofungamana na Qur'an. Na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Ikawa katika ratiba zetu sisi, unapoingia mwezi huu tunasomeshana Al-Qur'an al-Karim, tafsiri yake na maana yake, ili tupate kuielewa Qur'an, tuijue, tuizingatie, tuifanyie kazi. Kwa sababu mushkila mkubwa ambao unatukumba leo katika ulimwengu wa Kiislamu ni kuwa watu wengi hawajui Al-Qur'an al-Karim, kwa maana na kusudia maana yake. Si wakusudii wale wasiojishughulisha na ilmu, bali hata katika wanaojishughulisha na ilmu wengi wao hawapatilizi maana sahihi ya Al-Qur'an al-Karim. Watu wanazisoma ayat bila kujua maana yake, na huu ni mtihani. Sasa kuhusishwa na kuwekwa majalisi maalum kwa ajili ya kujifunza maana ya Qur'an ni jambo lisilo na budi, ni wajibu juu yetu. Kwa hiyo natarajia ya kwamba tutatilia umuhimu jambo hili, na tunamuomba Allah subhanahu atuwafikishe tusimsemee yeye bila ilmu, tukazua tukasema kitu tusichokijua. atuwafikishe atuifundishe tusichokijua na atuzidishie ilmu na maarifa na atuwafikishe kwenye amali kwa yale tunayoyajua. Kwa mtiririko wa darasa zetu mwaka uliopita tulisoma tafsiri ya Al-Qur'an, tukasoma sura mbili, Al-Anfal na Tauba. Mwaka huu biidhinillahi al-Karim tutaanza sura Yunus. Kwa hiyo sasa hivi mbele yetu tuna sura Yunus. Tutoa maelezo mafupi na leo inshallah pengine tutapata aya tano za mwanzo ya darasa letu. Hakuna msomaji mzuri wa Qur'ani hapa. Soma Mahmud, soma vizuri. La talhan shannif masami'ana biqira'atika al-atira. Barakallahu fik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an awhayna ila rajulin minhum an anzirin-nas wa bashshiril ladhina amanu صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
سورة يونس. سورة هي مجلكانك وجناهيلي Suratu Yunus, ambaye ni jina la Nabiyullah Yunus alayhi salatu wassalam. Sura hii imepewa jina hili kwa sababu ndani yake kimetajwa kisa cha Nabiyullah Yunus alayhi salatu wassalam pamoja na jamaa zake. Ukirejea katika sura hii utaona aya 98, falaula kanat qaryatun amanat فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. كتاجوا pale قوم يونس. Lakini baadhi wanaozuoni wanaeleza ya kwamba imeitwa sura Yunus imeegemezwa kwake kwa ajili ya kuipambanua na zile alif lam ra nne. Kuna sura zimeanza na alif lam ra nne, kwa hiyo kila moja ikiegemezwa kwa nabii au kaumu ya nabii fulani. Kwa kuna alif lam ra Yunus, lakini pia kuna alif lam ra Hud, nyingine Yusuf, nyingine na mwisho wenu hapo ziko nne, Ibrahim. Kwa hiyo hii imeegemezwa kwa Yunus, ambayo wengine wanamwita nabii Yona, nabii Yona, Nabiullahi Yunus alayhi salatu wassalam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka kwenye mji ambayo mji ambao idadi yake ilikuwa ni watu 100,000 au yazidun, watu 100,000 tu, bali wanazidi kidogo, am kwa maana ya bali watu wake walikuwa ni 100,000 tu. Wewe Nabiullah yeye Yunus, nenda kwa watu hao. Akawalingania watu wake, akawafikishia risala ya Mola wake, wakamkadhibisha, hawataki kusikia. Katumia namna mbalimbali za kuwahofisha, hawakutaka kusikia, wakakataa. Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam akawaahidi kwamba nyinyi mtaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mlinikadhibisha, mimi ni mjumbe wake, na adhabu yake itawafikia wakati wa asubuhi kesho. Kwa hiyo akaondoka, akaingia zake, akaenda pwani, akaingia kwenye jahazi, anaondoka kuwakimbia watu wake kwa sababu wataadhibiwa. Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam habari zake zimeelezwa katika sura tofauti tofauti, lakini ndani ya sura hii imetajwa habari hii. Wakati anaondoka, wale wanakijiji na wazee vijana wakakutana tena. Unajua yale maneno aliyozungumza yule mtume wa Allah ni maneno ya kweli, mwonaje sisi tukamwamini? Ni kweli, hajazungumza neno baya, ni kweli, ni kweli. Watu wakakubaliana, watu wote kwamba ni kweli, ni haki, kwa hiyo tumemwamini. Yuko wapi? Hayuko, ashaondoka. Kuna wapi bwana? Hayuko tayari, kashaondoka. Imani yao iliwasaidia hawa, hawakuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu waliamini kabla ya adhabu haijafika, ikaondolewa adhabu kwao. Lakini Allah akampa mtihani Nabiullah Yunus, ndio yule sahibul hut. Watu huko wameamini kule, naye akapata msukosuko baharini, akatoshwa baharini kama zinavyoeleza habari katika Qur'an, akamezwa na chewa, faltaqamahu alhut. Sasa tusipambanue sana jambo hili hapa, ilikuwa ni kutoka kueleza sura hii imepewa jina lake Nabiullah Yunus, alif lam ra Yunus. Hii ni katika sura za Makka. Wanawazuoni wa Kiislamu wameafikiana, wanawachuoni wa tafsiri wameafikiana kwamba sura hii ni katika sura zilizoshuka Makka. Baadhi yao wasema isipokuwa aya tatu tu, fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilaik aw minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'min, wasema hizi ni katika aya za Madina. Lakini wanawazuoni wengi wamenukuu ijmai, wameipokeza ya kwamba sura hii ni katika sura za Makka, na ushahidi ni ile maudhui au yale yaliyobebwa katika sura hii, kwa sababu sura za Makka zina ujumbe maalum, na miongoni min ahami maqasidi suri al-makkiya ni takriru usuli al-aqida wa ithbati at-tawhidi wal-risalati wal-ba'ath. Na sura Yunus iko hivyo hivyo, miongoni mwa malengo makuu ya Qur'ani hasa katika sura za Makka ni kuthibitisha misingi ya itikadi na tauhid na risala, yani ujumbe na kufufuliwa Na ukitazama suratu Yunus utakuta inatembea katika makasidi hayo, inazungumzia masala ya kuthibitisha itikadi na upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye ndiye pekee anastahili kuabudiwa, lakini kuthibitisha utume wa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ufufuo, kwamba watu watafufuliwa baada ya kufa kwao. Lakini pia ukitazama sura za Makka zina waradi wa shirikina, na pia vile vile kuzipangua na kuzifunja hoja zao dhaifu. Na ndio maana ukitazama sura hii kimaudhui utakuta imekusanya maudhui kadhaa. Miongoni mwa hizo nitataja baadhi yake. Sura imetaja kuthibitisha utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maudhui zake zilizomo ndani ya sura hii. Lakini sura pia imeelezea juu ya kuthibitisha upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye pekee anastahili kuabudiwa, jambo kubwa kabisa, na kwa ajili yake jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta mitume. Lakini pia ndani yake katika sura hii kuna uthibitisho wa jambo la kufufuliwa viumbe na kulipwa, kwamba watafufuliwa baada ya kufa kwao na watalipwa kwa yale waliyotenda ulimwenguni. Ikiwa ni mema watalipwa mema, na ikiwa ni mabaya hayo waliyotenda watalipwa mabaya, na kwamba watu wote marejeo yao ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila aliyepita katika mgongo wa ardhi akaingia duniani atakufa na atafufuliwa, na siku ya kiyama ataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba watu watagawanyika katika makundi makuu mawili kama walivyogawanyika hapa duniani, almu'minun almuslimun wa kufar, na kila kundi litalipwa, kundi la Waislamu waumini na kundi la makafiri. Kadhalika sura imeweka wazi itikadi za washirikina na misimamo yao dhidi ya Qur'ani na hoja zao zenye utata, ambazo si hoja kihakika, ni maneno ya utata na kuyajibu maneno haya. Qur'ani inataja ile maneno yao utata unayoleta na dhana zao, kisha inazifunjilia mbali. Lakini pia sura hii iko kwenye kuthibitisha kwamba haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika kuyatilia nguvu yote hayo ili watu warudi katika njia ya sawasawa, sura ikaelezea habari za vizazi na kaumu zilizotangulia huko nyuma. Kuna mataifa yalitangulia huko nyuma, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha bure, akawapelekea risala, akawapelekea mitume wa kuwaongoza katika njia ya haki. Wale waliokadhibisha mitume wake waliadhibiwa, kama ishara ya kuonyesha kwamba yoyote atakayekwenda atakifuata mwenendo wa wale waliotangulia akenda na mwenendo wao, basi yatamsibu yaliyowasibu hao waliotangulia. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akakumbushia suala la watu kuwa na mazingatio juu ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, namna alivyoumba watu na uwezo wake. Akahimiza watu watembee katika miji, katika sehemu za bara na baharini, wazingatie hali za hali utakayoona na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi zilizoko juu yao. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwasaidia viumbe hususan wanadamu akawapigia mifano mbalimbali kuhusu hii dunia na uzuri wake, namna ulivyo na namna dunia inavyovutia na kunyiritika, alafu namna inavyotoweka kwa haraka. Akaipigia mifano hii dunia ili watu wasije wakabweteka wakaona kwamba dunia ndio darul qarar, na hali ya kuwa si hivyo, darul al-akhirah ndio darul qarar, na hapa duniani ni mapito tu, ni daru az-zawal, nyumba inaoisha, mambo yanapita, na mengi katika hayo mengi mengineyo. kiko na bishara njema kwa mawali wa Allah na vipenzi wake katika maisha ya dunia na akhira, na kwamba wao si sawa na wengine, na yote hayo anaambiwa kuliwazwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu kuhimizwa kudhihirisha furaha juu ya fadhila za Allah na rahma zake wa Uislamu, Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam na mingine, kuyafurahikia na kuona furaha nayo mambo hayo. Kwa kweli sura imetaja maudhui mbalimbali zaidi ya 10, na katika sura hii moja kuna maudhui zaidi ya 10, na lakini malengo zaidi, malengo makuu ni taqriru usuli al-aqida wa ithbati at-tauhid wa ar-risalati wal-ba'th, ndio malengo, ni maqasid yake. Hizi maudhui zote zilizotajwa hapa makusudio ni hayo. Kwa hiyo wakati wa kusoma sura hii, unapojua tafsiri yake na tarjama zake, basi ikupelekee kwenye kuyafahamu makusudio hayo. Kule kufahamu kwako tafsiri na tarjama, basi kukupelekee kwenye kufahamu makusudio yaliyokusudiwa na katika sura hii, maqasid yake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. هذا هو نوزوني كتك ألف لام را وبيده كتفسير ميلي كمان حروف معجمة مقطعة هزين مانا زي ميويك وقوى لينكو لإعجاز na kuwafanyia tahaddi wa Arabu, kwa kwamba hii Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu na hizi ni hurufu za Kiarabu. Kama mwaweza, leteni mfano wa aya hizi, mfano wa sura hizi. Wako naona kwamba alif lam ra ina maana, lakini Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik. Allah ndiye anajua zaidi maana yake, sisi hatujui. Hizi ndio maana kuu mbili zinazoelezwa na wanazuoni, pamoja na kwamba kuna wengine huenda mbali zaidi wakazitafsiri hizi herufi, lakini bila hujjatin wala burhan. Tilka ayatul kitabi alhakim, hizo ni aya za kitabu chenye hikma, hizo zitakazosomwa ni tilka. Ishara ya kitu kilicho mbali, lakini tilka ni al-ishara al-ayatu rafi'atu sha'n, kutoka kuonyesha kwamba ni kitu kilichokuwa juu kabisa. Hizo ni aya za kitabu chenye hikma, al-hakim, chenye hikma, kadhalika kilichotengenezwa vizuri, al-muhkam, kwa maana ni al-mustamil ala al-hikmati wal-ahkam, kitabu kilichokusanya hikma nyingi na hukumu nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qad ahkama alfadhahu wa ma'aniyahu, ameziweka vizuri kabisa zile alfadhi zake, matamko yake yako katika kilele cha ubora, matamko ya Qur'an yako katika kilele cha ubora na maana yake. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuzungumza maneno mazuri, lakini ule mfuo wa maneno yake, ile sabki yake na siyaki yake ikawa ina dhaifu, lakini maneno ya maana. Au mtu anaweza akazungumza maneno ya kipuzi akayaweka na akayaremba katika mweko mzuri, lakini hakawa na maana yote. Iko hiyo, shuara wanafanya hivyo, udaba wanafanya hivyo, wanaleta maneno, utakuta maneno yanapendeza, lakini maana bure kabisa, haina maana yoyote. Sasa Qur'ani ni tofauti na maneno mengine yoyote, maneno yake ni muhkam. Allah subhanahu wa ta'ala qad ahkama alfadhahu wa ma'aniyahu, tumana kiswa al-hakim, ameyafanya vizuri kabisa matamko yake na maana yake. Wa ja'alahu hakiman baina ibadihi, na akakifanya kitabu hicho ni hakimu, anayehukumu kati ya waja wake. Yubayinu lahumul haqqa, من الباطل كما كتاب هيك كنا مبينيشيا حقي والباطل والصواب من الخطا دليل سواء دليل مكوسا والحلال والحرام ديو كازي كتاب هيك تلك ايات الكتاب الحكيم هيزو ني ايه ذا كتاب chenye hikma. Hii ni moja katika njia ya kitafsiri hakim, chenye hikma kwa maana ya hikma, lakini pia imeshtamil al-ahkam. Na haya pia ameyasema katika surat Hud, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Hicho ni kitabu kilichotengenezwa vizuri aya zake kisha zikapambanuliwa kutoka kwa nani? Min ladun hakimin khabir, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye hikma mjuzi wa habari. Katika suratul Baqara imekuja wa anzala ma'ahum alkitaba bilhaq yahkuma baina an-nasi fi ma ikhtalafu fihi liyahkuma. Kwa pia vile vile Qur'ani hii ni hakam, ni hakimu au hakiman, ni hakam baina an-nasi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hizo ni aya za kitabu chenye hikma. Baada ya maneno haya subhanahu wa ta'ala anasema akiwa akitaka tuwastaajabu na tuwashangae kama wao walivyoshangaa, anasema akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum أن أنذر الناس ويبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم يي إمكون يجاب قوات. أكان للناس عجبا يي إمكون يجاب قوات. سماوات ونقصدها كفار قريش. كيف يتعجب كفار قريش وكفار العرب فيبي ونستعجب ما كفار وكي قريش لما كفار وكي عرب. أكان للناس عجبا جي إمكوني عجاب قوات أن أوحينا إلى رجل منهم وفلت من بلكي وحي أنتم ينغني معاو أن أوحينا إلى رجل منهم وفلت من بلكي وحي أنتم ينغني معاو ani imekuwa ajabu, ni jambo la ajabu hilo kwao, wanalistaajabu kwa sababu tu tumempa Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salatu wa tamu taslim, tumempa wahi, ndio wao wanastaajabu, wanaliona kubwa jambo hilo. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum, je imekuwa ni ajabu kwa watu kwa vile tumempelekea wahi mtu miongoni mwao. An anzirin nasa, kwamba waonye watu. Tulimwambia katika wahyi huo kwamba waonye watu, wao wanashangaa hilo. Kaifa yataajabu kufaru Quraysh wa kufaru al-Arabi min ihaina al-Qur'ana ila rajulin min al-bashar yundhiru jami'a an-nasi iqab Allah ala al-kufri bihi wa ma'siyatihi wa bashir alladhina amanu, kampelekea wahi ya kwamba waonye watu na wabashirie wale walioamini. An anziri nasa, kwamba waonye watu, wabashiri alladhina amanu, na wape bishara, wabashirie wale walioamini. Anna lahum, kwamba watapata wao, anna lahum, kwamba watapata wao, qadama sidqin inda rabbihim, utangulizi mwema, kwamba watapata wao utangulizi mwema mbele ya Mola wao. Kaifa ajiba al-kufar min ihaina ila basharin minhum ayubashshira al-mu'minin bi annahu sabaqat lahum min Allah as-sa'adatu fi al-lawh al-mahfuz bima qaddamu min a'malin salihah wa imani bi Muhammadin وإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدهم إلى ذلك الخبر الذي ينالون به الجنة. وبشر الذين آمنوا نوبشري ولي وليوميني أن لهم قدم صدق عند ربهم وأنبا وتبتواه وأنبا واه kwamba wao watapata utangulizi mwema mbele ya Mola wao. Qala al-kafirun, wakasema makafiri, inna hadha la sahirun mubin, hakika huyu Muhammad ni mchawi aliyedhahir. Wakasema hivyo pia, pamesoma kwenye qiraa kingine la sihrun mubin. Qala al-kafirun, inna hadha la sihrun mubin, kwa itakuwa na kusudiwa Qur'an, hakika hii Qur'an ni uchawi uliodhahir. Na ikisoma kwa ismu fa'il la sahirun mubin, itakuwa huyu Muhammad ni mchawi. Sawa, sisi tusoma la sahirun mubin kwa sababu imamu wetu Asim kwa riwaya ya mwanafunzi wake Hafs amesoma kwa ismu fa'il ha sahirun. Sisi imamu wetu ni Asim bin Abi Najud anasoma sahir qiraa chake kupitia mwanafunzi wake Hafs, yani mpokezi kutoka kwake rawi Hafs anasoma riwaya hiyo ya sahir kwa ismu fa'il. Kadhalika Hamza Al-Kisai, Ibn Kathir, Khalaf na wengineo wanasoma qiraa hicho. Kwa hiyo wao wakadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam au hii Qur'ani kwa yale iliyoeleza basi ni uchawi, kwa sababu wao hawaamini kwamba kitu chochote kinaweza kikatokea kilicho nje ya uwezo wao na maarifa yao, ila kitakuwa kitu hicho ni uchawi, kama yalivyokuwa mawazo ya wengi katika watu wa kisasa ambao wamekosa tauhid. Hawawezi kuamini maendeleo yoyote ya mtu, ila wanaamini kwamba nyuma yake kuna nguvu za giza, kuna nguvu za giza, nguvu za shetani, tambua huu ni uchawi, tangiwa huyu ni Freemason, tambua hivi ni kadha, ili mradi wao haoni kwamba kuna kudura ya Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake na nguvu katika hilo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tatu anasema inna rabbakum Allah, hakika mola wenu ni Allah, rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir, di al-rabb milik muumba mwenye kumiliki mwenye kuendesha mambo na kuyapangilia mambo, di al-rabb. Ingiwa tafsiri kwa Kiswahili, mola wenu mlezi, anaelea, anawalea nyinyi, anawalea viumbe wake kwa namna mbali mbali za ulezi. Kwa hiyo yeye ndiye malikukum wa khaliqukum, khaliqukum wa mudabbiru shuunikum. Inna rabbakum Allahu, hakika mula wenu nyinyi ni Allah, yani ndiye anastahiki kuabudiwa peke yake. Alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam, ambaye ameziumba mbingu na ardhi kwa mikidari ya siku sita, kwa kiasi cha siku sita. Yeye ndiye ameumba mbingu saba na ardhi saba, zote hizo zikiwa na vilivyomo ndani yake katika sittati ayyam. Ibn Atiyya rahimahullah ta'ala katika kauli yake fi sittati ayyam, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fi sittati ayyam, akasema hiya min ayyamil akhirah, na hizo ni katika zile siku za akhira. Waqala aljumhur wa huwa as-sawab, wengine wakasema bal min ayami dunya, akasema alqadhi abu muhammad wa dhalika fi at-taqdir, ni katika hizi siku za dunia tu, sio siku za akhira, kwa sababu siku ya akhira wa inna yawman inda rabbika ka alf sanati mimma tu'dun, hakika siku moja tu kwa mula wako, siku moja huko akhira ni kama miaka elfu moja katika ile mnayohesabu. Sawa, siku moja kimbo ataingia motoni, siku moja ni maana ni siku miaka elfu moja, alfia nzima hiyo. kikwi, waswahili wana kikwi kizima au alfia nzima, miaka elfu ndio siku moja katika akhira. Sasa hapa anasema kuna wanaosema jumhuri wanasema ni katika ayamu al-akhira, ngio anasema pana min ayami dunya, hizi siku za dunia, na hiyo ni katika takdiri tu. Kwa nini takdiri? Li anna shamsa wajariyaha lam yataqaddam hina idhin, kwa sababu jua na kule kutembea kwake bado ilikuwa halijakadiriwa jambo hili. Kwa hiyo ni mikdari ya siku sita, sio siku sita bidhabti kwamba iliumbwa leo kesho, mikdari yake kihisabu kiasi cha siku sita. Inna rabbakumullahu, hakika mola wenu nyinyi ni Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, ambaye ameziumba mbingu na ardhi kwa mikdari ya siku sita. Katika al-A'raf tunasema inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, kama hivi wama bainahuma, pale kaja wama bainahuma fi sittati ayyam, katika siku sita. Pia Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh, katika surati as-sajda, katika siku sita. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba vitu hivyo kwa mikdari ya siku sita. Na tumesoma katika tafsiri ya baadhi ya sura, katika sura gani? Na Fusilat, pamepamanuliwa pale namna ya zile siku. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akalingana sawa juu ya arshi, yani akawa juu ya arshi. Ala wartafa ala arshihi subhanahu wa ta'ala, al-arsh al-muhit bi jami'i khalqihi. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akalingana sawa juu ya arsh. Yudabbiru al-amra, hali yakuwa anayaendesha mambo. Hala kaunihi yudabbiru al-amra, hali ya kuwa anayaendesha mambo. Mambo yote Allah subhanahu wa ta'ala ikawa anayaendesha katika ufalme wake. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma, hakumwelemei yeye, hakumtopei yeye kuvihifadhi vitu hivyo. Katika aya hii kama mnavyofahamu, kuna maneno mengi sana yafaa kuletwa kwa munasaba wake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, istiwa Allah ta'ala ala al-arsh, Allah subhanahu wa ta'ala akawa yuko juu ya arsh, kisha akalingana sawa juu ya arsh, akawa juu ya arsh yake. Hapa pana maneno mengi ya ulamaa wa ahli sunna wal jamaa, kwa sababu ya ukaidi mwingi wa ahlul bid'ah wal ahwa. Pamoja na aya kuwa ziko wazi zinazothibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, hivi wako watu wanaopinga wasema hapana, istawa maana yake si kuwa akawa juu ya arsh kama inavyofahamika katika lugha ya Kiarabu na Waarabu wa kale kabisa, bali hapa istawa ina maana ya istaula. Wakatafsiri neno istawa kwa maana ambayo Waarabu hawakuwa wakifahamu. Yote ni kutaka kukimbia ili maana ambayo Waarabu wanaifahamu, kwa sababu ile maana ambayo inafahamika katika lugha ya Kiarabu ambayo ndio maana iliyokusudiwa na Qur'ani, maana hiyo haihudumii madhehebu yao. Wao wana madhehebu na misimamo ambayo tayari wameipanga kwenye akili zao kwa misingi yao na taratibu zao. Sasa aya hii inakiuka hizo taratibu zao na ile itikadi yao walionayo. Kwa hiyo hakuna namna nyingine, ima wakubaliane na aya hii waivunje misingi waliyoijenga, au waitafutie namna waipindishe aya hii, kwa ikafanyika kitu kinacho tahrif, sio ta'wil, tahrif. Na hii ni ada ya watu waovu tangu enzi hizo za mitume waliotangulia. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذه كوني كويدا يا أدا يا ما يهودي لما نصار هو أنا يبتوش أنا كي يجوز المنين وكي يتو أنجي ما أنا ماك إلي عندنا وتشواه أسنا هانا وكو مجيكي وتتتبه هو kwa kila aya ambayo itakhalifiana na vile wao wanavyofikiri na kuamini, basi wataipa maana hata kama sio yake katika lugha ya Kiarabu, ili iendane na utashi wao. Kwa hiyo wakasema kwamba Allah hayuko juu ya arshi wala hakukaa wala hakulingana sawa juu ya arshi. Hiyo istiwa sio maana yake, maana yake ni istawa. Lakini Waarabu tangu zamani, wanaozuoni wa lugha wakinukuu kutoka kwa Waarabu wenye kukubalika, wanasema hivi. Hapana, iko Mkristo mmoja pia alisema istawa albishru ala al-iraq ha min ghairi sayfin wala damin mihraq. Bishri ameitawala Iraq pasi na upanga wala damu ya kumwaga. Nani kasema maneno hayo? Wa idha sadalla yaqulu qala al-akhtal. Wanapotoa dalili, Ibn Taymiyyah anasema katika lamia yake, watu hawa huo wanapotoa dalili basi wanasema amesema al-akhtal, al-akhtal al-nasrani, akhtal mkristo. Basi mmekosa maneno ya maana ya kusema na nukuu kutoka kwake mtu huyo. Mnawacha aima wa lugha ya Kiarabu wote hao unalizungumzia jambo hili, thumma stawa ala al-arsh, kwa maana yake inafahamika katika lugha ya Kiarabu. Na ndio maana الإمام مالك رحمه الله تعالى لقوله كوسو الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش أكسب منينو مزوري كبيسا أمبايو ني 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 حجة الدامغة على المعطلة وعلى المفوضة. ني هوجة يكو أنغميزة يكو زميشة هوجة زوت زوين يكو بينغ سيفة وزيعتليشة نوالي ويكو فيتفويض madhhabu ya ahli tajhil. Akasema alistiwa'u ma'lum, katika riwaya imekuja alistiwa'u ghairu majhulin. Istiwa'u inajulikana maana yake, rejea katika kamusi za lugha ya Kiarabu zinazonukuu Waarabu kina al-Asma'i wa kina Khalil bin Ahmad al-Farahidi na waliokuwa kabla yao na waliokuja baada yao, wanasema nini kuhusu neno istawa linapokuwa ni muadda bi'ala? Neno istawa linapokuwa limetaadishwa kwa harfu ala, maana yake ni nini? Waarabu al-aqhah madha yakulun? Kuyasema alistiwa'u ma'lumun, istiwa maana yake inajulikana. Kwa hatusemi Allahu a'lamu bi muradi, ma'lum al-ma'na, maana yake inajulikana na maana yake ni ala wartafa. Katika maana yake ni ala wartafa, ndio maana ya istawa katika lugha ya Kiarabu. Wal kaifu majhul, katika riwaya nyingine wal kaifu ghairu ma'qulin. Kaif ile namna sasa yukoje juu ya arshi, ili jambo lifahamike, kwa sababu hakutueleza Allah subhanahu wa ta'ala kaifa huwa yukoje yeye, ili tuweze kujua sifa zake zikoje. Hakueleza subhana, na hilo liko nje ya uwezo wa mwanadamu, lakini maana ya maneno yanajulikana. Al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul au al-kaifu ghairu ma'qul wal-imanu bihi wajib. Na kuamini neno hilo ni maana istiwa ni wajibu, kwamba ar-Rahman wala arshi istawa thumma istawa ala al-arsh, ni wajibu kuamini hivyo. Wasuala anhu bid'a, na kuulizia jambo hilo ni bid'a. Kwanza kuuliza kaif na kaif ni bid'a, si mwenendo mzuri wala si alama nzuri. Kwa hiyo ayati zilizokuja kuthibitisha uluu Allah kwanza, ambayo ni sifa ya dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni nyingi hazina kifano. Kisha ayati zinazothibitisha istiwa Allah ala al-arshi, ambayo ni sifatun fi'iliyah, sifa za mfiiliji ni sifa ya kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala, zimekuja kwa lafzi kama hili au inayofanana na hili takriban aya saba. Lakini ayati zinazoonyesha ya suudu al-ashya ila Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba kuna vitu vinapanda kwenda kwake ni nyingi kadhalika. Nuzulu al-ashya minhu, vitu vinavyoshuka kutoka kwake, na bila shaka vinavyoshuka kutoka juu kuja chini, au kushuka maana yake ni kutoka juu kuja chini. Sasa kiambo hivi vinashuka kutoka kwa Allah, Qur'ani hii imeshuka kutoka kwa Allah, imeshuka kutoka kwa Allah. Kwa Allah yuko juu, bado hujajua Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi. Kusema kama ilivyosema Al-Qur'an, thumma stawa ala al-arsh, na arshi ndiyo akbaru al-makhluqat, ndio kiumbe kilichokuwa kikubwa kuliko viumbe vyote unavyojua wewe, vinavyoonekana na visivyoonekana. Katika viumbe vikubwa kabisa tunavyoviona sisi kwa macho yetu, tunavishuhudia pamoja na umbali wake, ni mbingu. Mbingu lau wanadamu wasingeona lilo jengo lilioko juu, wakaambiwa tu kuna kiumbe huko juu kimetanda pambizo zote, hakina nguzo kama vile sakafu, lakini hakuna nguzo, watu pingine wangi ya haiwezekani, itakuwaje bwana, itakuwaje, mbona isingeanguka bwana. Lakini hiyo juu yetu. Alif lam mim ra, tilka ayatul kitab walladhi unzila ilayka min rabbika alhaq walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh bighayri 'amadin tarawnaha. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeyua mbingu hizo basi na nguzo, basi na nguzo yoyote hapa. Tarawnaha ina tafsiri hapa, ina tafsiri hizi mbili maarufu, sina haja kueleza sasa. Alhasil ni kwamba mbingu iko juu yetu na ni kubwa, lakini kumbe ni kiumbe kidogo sana kwa kiumbe kingine kilichokuwa kikubwa zaidi ambacho kimeelezwa kwenye Qur'ani, kinaitwa al-Kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, kumbe mbingu tunazoziona kwa kursi si kitu. Sawa, na hiyo kursi ambayo sisi hatujaiona imeelezwa ndani ya Qur'ani, ambayo ni kubwa kuliko mbingu na ardhi. Baadhi ya athari zimekuja kuonyesha ya kwamba lau mbingu saba na ardhi zake saba zikitupwa katika hiyo al-Kursi ni kama bangili iliyotupwa jangwani, nafasi yake. Sasa hiyo kursi pamoja na ukubwa wake ni ndogo kwenye arshi. Arshi ni kubwa zaidi, mbingu na ardhi na kursi na kila kitu vikiwekwa katika arshi Rahman si kitu chochote. Na hiyo ndio a'la al-makhluqat, ndio kiumbe kilichokuwa juu zaidi kuliko yote, ndio saqful janna, ndio dari ya pepo. Dari pepo ziko chini, dari yake ni arshi, arshi Rahman. Na wako viumbe Allah amewaweka maalum wa kuibeba hiyo arshi, na kazi yao wao wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu ila al-ayat. Lakini kuna viumbe wanaibeba hiyo arshi ambayo ni wanne, lakini siku ya kiyama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, utakuja malaika wanane. Sasa baada ya arsh Ar-Rahman, baada ya arsh Ar-Rahman huko Allah yuko juu ya arsh, maelezo yote haya utakuwathibitishia watu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko fauqa al-makhluqat, yuko juu ya viumbe vyake vyote. Na ndio maana wamekata baadhi ya wanawazuoni wa Kiislamu kauli, si masala ya maskhara, mtu anayesema kwamba Allah hayuko juu ya arshi, imekatwa kauli ya kwamba huyo amekufuru. Na hata yule anayesema mimi sijui mola wangu yuko juu au yuko chini au yuko sijui mimi, na hali ya Qur'an ishamwambia thumma stawa ala arshi, pia anakufuru. na hii ni kauli imenukuliwa kutoka kwa al-Imam Abu Hanifa al-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Kwa ijma ya salaf kama anavyoeleza al-Imam al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi fauka samawati au fauka arshi, na hii ni ijma'i. Na katika wanukuu ijma'i ni wanawazuoni wengi sana wakiwemo sadatu tabi'in, wanawazuoni wakubwa katika tabi'in na atba'u tabi'in na maimamu waliokuja baada yao, wote hawana shaka juu ya uluhi Allahi ta'ala na istiwa'uhu ala arshihi subhanahu. Sasa hivi kumekuwa na fujo kubwa sana ya kupindisha haya maneno, kunatakiwa yakadiriwe ya maneno. Yudabbiru al-amra, aliyekuwa anaendesha mambo, mambo yote ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala anayeyaendesha ni Allah. Si kwamba yeye amempa mtu fulani dunia aiendeshe, labda kuna watu wamepewa contract maalum sasa hiyo ya kuendesha hii dunia, wao wagawe riziki, wao wagawe pumzi, wao wagawe hiki wauwe. La, Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kifanya yeye mwenyewe, na ana abid. Kuna malaika tu muwakkali kwa jambo fulani, na huyu muwakkali kwa jambo fulani, na huyu muwakkali kwa jambo fulani. Allah subhanahu wa ta'ala amepanga hivyo, na kila mmoja yuko kwenye ibada yake. Hawi kazi yake kusabih, yule kazi yake kurukuu, yule kazi yake kusujudu, yule kuswali swala tano na kumdhukuru Allah na mingineyo, na yule kazi yake kupeleka upepo hivi, na yule wao ni muwakkalun katika mambo kama huyu, kuteremsha wahi kwa mitume. Lakini yote yako chini ya uendeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mzimu wenye kupeleka mambo katika ulimwengu, kwamba Allah atakalinde mashariki jambo hili, mzimu unapeleka magharibi. Haukutaka, mzimu umegoma. Wewe utakwenda hivi, mzimu umezuia kwamba wewe huendi hivi. Hakuna huyo aliyena uwezo huo, hakuna aliyena mamlaka hayo. Ambaye yudabbiru al-amra, peke yake anaendesha mambo na kuyashughulikia mambo ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake. Ma min shafi'in illa min ba'di idhnih, hali masala mingine hapana muombezi yoyote atakayeombea isipokuwa baada ya idhini yake. Ma min shafi'in, hapana muombezi yoyote. Hapa pana maneno makubwa kabisa. Hapana muombezi yoyote atakayeombea, illa min ba'di idhni, isipokuwa baada ya idhini yake. La yashfa'u inda Allahi ayu shafi'in yawm al-qiyama, hata ombea muombezi yoyote siku ya kiyama mbele ya Allah, illa min ba'di an ya'adhana Allahu bidhalik, isipokuwa Allah baada ya kutoa idhini kwa hilo, kama anavyosema katika al-Baqara, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, hapana yoyote atakayeombea mbele yake isipokuwa kwa idhini yake mpaka apewe ruhusa. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, ni malaika wangapi walioko mbinguni hautanufaisha uombezi wao kwa jambo lolote isipokuwa baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumruhusu na kumpa idhini anayemtaka na akamridhia anayemtaka katika suratul Najm. Kwa hiyo wewe usije ukadai tu kwamba mimi bwana najua kwamba Mungu yupo, yeye ndiye aliyeumba, yeye ndiye anayeruzuku, ndiye anayegawa kila kitu ha? Lakini hawa sisi twawaomba tu watuombee mbele ya Allah, wajua hawa wana vyeo, kwa hiyo watuombee mbele za Allah, sisi hatuwaabudu kwa sababu tunajua kwamba wao hawajaumba. Hata washirikina wakale walikuwa wanaamini hivyo, hawaamini, si kwamba walipokuwa wakimwabudu Lat waona kwamba Lat ndio kawaumba wao, hawaamini hivyo, au kwamba Lat ndiye aliwapa riziki wao, sio hivyo, au Almanat ndiye alileta mvua. Wao wanazingatia kwamba hawa kwa kuwa ni watu, asili yao walikuwa ni watu wema, hawa sisi tuwaomba hawa watuombee mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hakuna yoyote anayeombea mbele za Allah ile kwa idhini yake Allah, wewe muombee huyu na wewe muombee huyu, lakini baada ya idhini yake na kuridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mlango wa shafaa umewaingiza watu wengi katika shirki billah, kwa kigezo cha kutaka uombezi, sababu shafaa mina shafi. Ashafi ni Kiswahili itashufaa, namba za shufa, mmoja wakaiongezea ya pili ni shufa. Kwa Allah ni mmoja tu muombe, sasa wewe kawa pili pale katikati, wamfanya mtu wa kukuombea wewe. Lakini iko shafaa yenye kukubaliwa Kiislamu kwa taratibu zake. Aya hizi hizi ma min shafi'in illa min ba'di idhni, ni katika aya zinazokataza ashafaa isiyokubalika, lakini zile zinazothibitisha shafaa inayokubalika kisheria. Kwa hiyo lazima ujue shafaa ipi yakubalika na ipi haikubaliki, kwamba hawa watu wema watuombee hawa, ni utaratibu umewekwa katika sheria kwamba wewe watakiwa watu wema wakuombee, wakuombee riziki, wakuombee watoto, wakuombee kadha, utaratibu umewekwa. Je, kuna masharti gani? Yaani wewe na rafiki yako tajiri ana uwezo, wajua ukimpigia simu moja atakusaidia, una shida yako bwana nisaidie kitu fulani atakupa. Sawa. Kwa huyu hapa mwambie bwana nisaidie kitu fulani. Kiakili inaingia akilini ile au liingia akilini? Inaingia akilini kwa sababu yuko hapa hai hadhiri kumbele yako ghairu ghaib. Lakini mathalan yuko mbali na wewe, alafu wewe ukanyanyua mikono, wewe rafiki yangu naomba unisaidie shilingi milioni moja. Wewe uko hapa, yeye uko masafa hayo ambayo wewe hawezi kukusikia. Ni katika wasaili zinazokubalika? Kweli yule ni tajiri na ni rafiki yako na ana uwezo na matumaini kukusaidia pia yapo, lakini hapa unapozungumza maneno haya hayuko, wala wewe huitakidi kwamba yeye aumba, kwamba yeye ndiye anemiliki dunia na ardhi. Ah, wewe una ni rafiki tu, lakini umenyanyua mikono katika jofu lail waomba ya sadiqi, ya zamili, ya akhi, naomba unisaidie, mimi nina shida, mimi nina hiki, mimi nina kile. Mnanielewa nachokizungumza? Yafaa. Jawabu ni kwamba hii ni ashirku billah. Hapo mmemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mnanielewa lakini nachokisema? Kwa hivyo hivyo, kuomba watu walio mbali wasiokusikia na kuwaomba wafu ni mimbabi aula. Waomba wafu ni mimbabi aula. Na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakufanya kuwa huu ndio utaratibu wa maombi. Na ndio maana al-Imam al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake ameleta maneno haya kwamba huu si utaratibu wa kiulimwengu wala wa kisheria aliouweka Allah wa kukidhi haja za watu na shida zao na matatizo yao, kwamba watu mpaka ukaiemea kwamba kisheria yafaa, kwa sababu sheria imeweka utaratibu. Sheria haikuweka utaratibu huo, na wala kilimwengu pia haiendi hivyo. Na ndio maana watu wa mifano, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mizozo mbalimbali ilitokea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam iko hapo, kazikwa hapo, hakuna hata sahaba mmoja alirudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tumezozana sisi katika jambo fulani, hebu tutatulie katika jambo hili. Na wao ni aqalu nnasi minna, ni watu wenye akili zaidi kuliko sisi, wa a'lamuhum minna, na wenye ilmu zaidi kuliko sisi, na wana ilmu na maarifa na iman, na wana ukaribu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wanampenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Hawakufanya hivyo siku hiyo. Mizozo yote iliyotokea katika safu za Waislamu hawajawahi kwenda kuhukumiana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada mauti, wala kwenda kumshtakia ya Rasulullah, mambo yamekuwa magumu sasa, hebu litatue hili jambo. Atakuja kuwa babu yako? Kama sisi tumekuja, matatizo yameongezeka. Si watu wanafanya hivyo? Ukimwambia ah, sisi hatuja sema aumba, aumbi yeye. Ah, sisi tuomba tujue, hawa watu wakali roho zao zinazunguka humu, zina mawasiliano. Alafu kwenye mlango wa shafaa umewaingiza watu wengi katika shirki billah, ukienda kutambika kwenye mizimu. Ma min shafi'in illa min ba'di idhni, hapana muombezi yoyote atakayeombea isipokuwa baada ya idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa shafa'a ahlu sunnati aljamaa wanaithibitisha shafa'a siku ya kiyama. Shafa'a iko siku ya kiyama. Kuna shafa'a ya mitume watakaowaombea watu wao. Kuna shafa'a ya watu wema watakaopewa nafasi ya kuombea jamaa zao. Kuna shafa'a kubwa kuliko zote ambayo ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuombea watu wote. Huu uombezi una tafasili. Kuna watakaoombewa ambao watu wote wataombewa ili hukumu ipite ya Allah, na hii nafasi yake ni ya mtu mmoja tu, ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si watu wanafufuliwa, vituko na vishindo ni vingi, watu wajue ndio wapi waangaika, wanasukumwa na kule katika uwanja wa hisabu. Mambo yamekuwa magumu, hali ngumu. Sasa tunahitaji sisi kila mmoja apewe haki yake, tuhukumiwe basi. Atakayelifanya jambo hili la kuwaombea watu wahukumiwe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataomba kwamba wahukumu mmoja wapo baada ya misukosuko mingi ya kiyama, nasallallahu alaihi wasallam. Watu watapatwa na fadhaa na mfadhaiko mkubwa na hofu kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atachukua nafasi hii, atawaombea. Kila mtume, kila nabii atakayefuatwa atalikana jambo hili, atasema hapana, mimi si, nendeni kwa fulani, nendeni kwa hadithi maarufu, mpaka itafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna shafaa ya kuombea watu waliotenda wema waingizwe katika pepo kwa haraka. Kwa kuna watu wataingia peponi haraka kabisa baada ya uombezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna uombezi wa watu walioandikiwa, huyu ni mtu wa motoni, asubiri aingizwe motoni. Sasa patapita uombezi pale kwamba ya Rabbi, huyu usimgize motoni. Mitume wataombea, malaika wataombea, Qur'ani itawaombea watu, na watu wema watawaombea wenzao. Iko shafaa hiyo. Wewe uweze kupata nafasi kwamba wewe ombea watu wa kijiji fulani. Wewe ombea watu laki moja, tukupa laki moja uwaombee. Chagua wa kuwaombea. Kuna wengine watakuwa ni maskini, hawataombea yoyote, watasubiri wao waombewe. Wamekaa subiri, nani mtaombewa mimi na mimi? Lakini kuna watu watapewa nafasi ya kuombea. Kiacha mitume, kuna shuhada wasalihun nu ahlul ilm, wapewa nafasi ya kuombea watu wa wenzao, marafiki, ndugu, jamaa. Na hii ni katika fadhila za urafiki wa kweli, kwa sababu watu watatafuta rafiki nani. Hakuna hamim wala hakuna wala shafii. Iko wapi hapa muombezi? Hakuna. Una rafiki wewe? Una yoyote wa kukuombea? Kwa hiyo kuna watu wataombewa wasiende motoni, na kuna watu wataombewa baada ya kuwa washahukumiwa kukaa motoni watoke motoni, waliyadhu billah. Kwa hiyo kuna daraja mbalimbali na watu mbalimbali, na kila mmoja atapewa watu na atapewa nafasi ya kuombea, lakini kwa ruhusa ya Allah. Tena amuombea mtu ambaye Allah amemridhia, yani huyu anaomba ameridhiwa na huyu anaombewa pia ameridhiwa. Wala yardha liibadihi alkufr, na Allah subhanahu wa ta'ala haridhii ukafiri kwa waja wake. Kwa hiyo hutapewa nafasi ya kumwombea kafiri. Na rafiki yangu mimi au ndugu yangu mimi kafiri, naomba nipewe nafasi nimwombe, hutapewa nafasi hiyo. Bila shaka pameeleweka hapo. Kwa shafaa iko, na mwenye shafaa kubwa kabisa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atauombea umma wake. atawaombea viumbe wote, atawaombea umma wake katika nafasi mbalimbali, lakini pia malaika wataombea waja wema, minasiddiqina washuhadai wasalihin, watawaombea wenzao kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikumullah, huyo ambaye jambo lake liko hivi nilivyotaja, alladhi hadha sha'nu wa hadhihi sifatu, dhalikumullah, huyo ndiye Allah rabbukum, mola wenu. Dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiye Allah mola wenu. Fa'abuduhu, basi muabuduni yeye tu peke yake. Huyo aliyetajwa hapa na sifa zake hizo, amefanya hivi amefanya vile, huyu ndiye mola wenu anastahili kuabudiwa, muabuduni yeye. Wala ta'budu ghaira, afala tadhakkarun, mbona hamuwaidhiki, mbona hamuonyeki? Afala tatta'idhun ayuha nnasu bitilka alayati walbarahim, basi kwa nini hamuonyeki? Watatadhakkaruna anna Allaha huwa almutafarridu bilkhalqi fata'budunahu wahda, hamuonyeki na hayo? Katika aya mbele itakuja 31 ataeleza, yani qul man yarzuqukum min as-samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لتقول يا أيها إليه مرجعكم جميعا, kwake yeye tu ndiyo marejeo yenu nyote, nyote mtarejea kwake. Yauma tukhrajuna min quburikum ahyaan yauma alqiyama, siku ambayo nyinyi mtotolewa kwenye makaburi yenu hali ya kuwa mko hai, nyote mtarejeshwa kwake. Ilaihi, kwake yeye tu, marijiukum jamia. Tangulizwa jari na majururi hapo, kuna fidisha hasri kwamba hakuna sehemu nyingine ya kurejea ila kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana lugha nyingine ni kusema kwamba siku ya kiyama hakuna mtu ambaye atakuwa hayupo, fulani hayupo, atafutwa hayupo, yikana labda kasauliwa kwa kaburini, kuna mahali katoroka kenda jificha, huyu katumbukia baharini huko wapi ajulikani. La, watu wote watakusanywa na wataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna hata mmoja atakayetoweka siku hiyo kawa hayupo, ana udhur, maadhur, mgonjwa, watu wote wataletwa. Ilaihi marji'ukum jami'an, kwake yeye tu ndiyo marejeo yenu nyote. Wa'ada Allahi haqqa, imenasibishwa kwa sababu ya fiili mahdhuf, yani wa'adakum Allahu wa'adan haqqa, Allah amewaahidi ahadi ya kweli, ahadi ya Allah yenye kuthibiti. Waada Allahi haqqa, ahadi ya Allah yenye kuthibiti, kwamba huko kuwa nyinyi mtafufuliwa kutoka kwenye makaburi yenu na mtaletwa hali ya kuwa mko hai, ni wenye kuhudhuria siku hii. Hiyo ni ahadi iliyothibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah huwa haendi kinyume na alichokiahidi. Ila innahu yabda'u al-khalq, hakika yeye ndiye anayeanzisha viumbe, thumma yu'idu, kisha atavirejesha. Innahu, hakika yeye Allah, yabda'u al-khalqa, ndiye aliyeanzisha, ndiye anayeanzisha viumbe. Kiumbe mwanzo kabisa huanzwa, anayemwanza kumuumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ada Allahi haqqa, ahadi ya Allah yenye kuthibiti. Intasaba wa'ada Allahi ala almaf'uliyati almutlaqa wa yuqaddaru lahu amilun mahdhuf wa taqdir wa'adakum Allahu wa'ada alhaqqa. Innahu, hakika yeye, yabda'u alkhalqa, ndiye anayeanzisha viumbe, thumma yu'iduhu, kisha atavirejesha. Yabda'u insha'a alkhalq وإيجاده من العدم ثم يعيده بعد موته ويحييه يوم القيامة كما بدأه أول مرة، كما لو سمى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. وأنبي وأوليزها جي نميونغوين ndiyo inaanzisha kuumba kisha inarejesha. Waambie ni Allah ndiye anaanzisha kuumba kisha anarejesha, basi vipi nyinyi mnazungwa zongwa mnazugwa? Awalam yara kaifa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Tumalizie, muda umevuka. Liyajzi alladhina amanu, ili awalipe walioamini وعملوا الصالحات بالقسط. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط إلي أوليبي قوة دليف ولي ولي وميني نوكتين عمل جيمة إلي أوليبي ولي ولي وميني نوكتين عمل جيمة قوة دليف. والذين كفروا نوالي ولي كفوروا وهو يستناف تكوها. والذين كفروا نوالي ولي كفوروا لهم شراب من حميم. watapata kinywaji cha maji ya moto. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, lahum sharabun min hamim, wao watapata kinywaji cha maji ya moto. Wa adhabun alimun, na adhabu yenye kutia uchungu. Alimun ay mujiun, wa adhabun alimun, na adhabu yenye kutia uchungu. Ay lahum aidha adhabun mujiun. Kwa nini? Bima kanu yakfurun, kwa sababu ya vile walivyokufuru. Bisababi kufrihim fi dunya, watapata adhabu hiyo. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl, si watu watapata na kiu kikali mpaka mtu ajiona anaangamia, ulimi utakukatika, koo litakukatika kwa sababu ya kiu. Wanapotaka kuokolewa sasa, wataokolewa kwa kupewa maji yaliyo kama mmeyuko wa shaba, kama bima inkalmuhu yashwi alwujuh, yatakayo yachoma atakuwa yambua ngozi za nyuso. Bisa sharabu wa sa'at murtafaqa, au hadha wa inna lit-taghina la sharra ma'ab jahannam yaslawnaha fabisa almihad hadha falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min shaklihi azwaj, katika surah Sad tumesoma hiyo. Kwa hiyo watapata hayo. Aya ngapi hizo? Aya nne zinatosha kwa kuanzia, zinatosha kwa kuanzia. Nasalullah lana walakum at-tawfiq was-sadaq. Kwa hiyo tulisoma aya hizi, tumeona namna gani Qur'ani yukarriru usul al-aqida, na namna gani Qur'an yuthbitu at-tauhida war-risala wal-ba'th wan-nushur. Na ndio maqsad al-azim, ndio maqasid katika maqasid yake ya sura hii, sura Yunus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tarehe moja Ramadhani.